Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostalog istražujemo kakve su poruke evropskih šefova diplomacije Zapadnom Balkanu, Beogradu i iščekivanju samita Kina, države centralne i istočne Evrope. Zašto su kriminalne afere teške milijarde eura koji su posljednjih godinu dana tresle BiH još daleko od pravde? Jedan od najvećih izazova novih vlasti na Kosovu bit će formiranje specijalnog suda, ali ta će obaveza biti ispunjena, kaže potpredsjednik vlade Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Sve o 16-satnoj talačkoj krizi u Sidneju pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomacije Evropske unije u Briselu zatražili su od političkih vođa u Bosni i Hercegovini da što prije potpišu neopoziv dogovor i obavežu se na reforme, što bi Evropska unija onda podržala najavljenim planom ekonomskog oporavka. Od Srbije se traži postepeno usaglašavanje vanjske politike sa Briselom, provođenje reformi i istodobno izražava zabrinutost zbog pogoršanja medijskih sloboda. Srbija sada neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja, priredio Dragan Štavljanin.
Savjet Evropske unije za spoljne poslove izrazio je jasnu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i pozdravio novu inicijativu za revitalizaciju reformskog procesa. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je vrijeme da politički lideri u zemlji ispune obećanja i krenu u korenite reforme.
Sljedeći korak je da se sve relevantne institucije, predsjedništvo, partijski lideri, parlament, a kasnije i vlada čije se formiranje očekuje, pismeno obavežu da primijene ove zaključke najkasnije do kraja januara, odnosno početka februara.
Nakon toga bi Evropska unija donela odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Hahn je izrazio uvjerenje da će ministri podržati inicijativu Njemačke i Velike Britanije da se BiH ponude značajna financijska sredstva ukoliko prevaziđe razlike i otklone prepreke na evropskom putu. Prema ovoj inicijativi BiH bi u kratkom roku trebalo da dobije 800 miliona evra. Savjet ministara je stavio do znanja da je reč o novom pristupu odnosima Evropske unije sa BiH, ali je predočeno da time neće biti izmijenjeni uslovi za priključenje, uključujući primjenu odredbe Savjeta Evrope Sejdić-Finci. Kada reč o Srbiji, ona neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja. Komesar Hahn je ukazao na važnost primjene Briselskog sporazuma.
Bio sam u Srbiji prije 2-3 sedmice. Kao što znate, da bi se otvorilo poglavlje 35, potrebno je da Srbija uradi neke stvari u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Neke tačke sporazuma mogu da se primjene bez koordinacije sa vladom Kosova, tako da se ne može koristiti izgovor da nije bila formirana. Isto se odnosi i na vlasti na Kosovu koje mogu same da primijene neke od tačaka dogovora i ne mogu se izgovarati na drugu stranu. Naravno, za implementaciju pojedinih dijelova sporazuma potrebna je saradnja vlasti u Beogradu i Prištini, ali većinu mogu sami da primijene bez koordinacije sa drugom stranom. Zatražili smo da se ispune ti uslovi. Međutim, moguće je da je nakon ovih razgovora Srbija u međuvremenu preduzela nužne korake.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak precizira šta to znači.
Srbija neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja. Srbija je željela da se to desi prije kraja ove godine. Međutim, pojedine zemlje, poput Njemačke, insistirale su da moraju da se najprije otvore tri ključna poglavlja, 23, 24, kao i 35, koji se odnosi na Kosovo, što je veliki udarac za Beograd.
Savjet ministara traži od Srbije da se postepeno saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, Richard Jozwiak.
Nije riječ o tome da Srbija sada uvede sankcije Rusiji, već da postepeno usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, tako da prije ulaska u nju uvede i sankcije Moskvi, ukoliko tada budu na snazi. Ali to se neće tražiti od Srbije sljedeće godine, već pri kraju pregovora o članstvu.
Evropski ministri izražavaju zabrinutost zbog pogoršavanja uslova za punu slobodu izražavanja i podvlače nužnost poboljšanja uslova za poslovanje i investicije. Richard Jozwiak.
U izvještaju iz oktobra Europska unija je bila veoma kritična prema Srbiji, prije svega oko vladavine prava, a zatim i pogoršavanja medijskih sloboda. Brisel vrši veliki pritisak na Beograd da poboljša stanje u ovim oblastima. Stoga će poglavlja 23 i 24 biti veoma teška za Srbiju.
Ministri Europske unije usvojit će pomenute zaključke na zasedanju u utorak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što regije i Srbija mogu očekivati od kineskog samita, zbog koga će od utorka Beograd postati regionalno stjecište zvaničnika i privrednika Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. U trenutku kada pritisak ekonomske krize ne jenjava, Kina se ponudila kao financijer infrastrukturnih projekata. Time je dio svojih ekonomskih aspiracija sa razvijenih svjetskih tržišta preorijentirala na do sada zapostavljena područja. Zašto, bilježi Mila Nešić.
10 milijardi dolara. To je suma koju je Kina, jedna od vodećih svjetskih ekonomija, pripremila za ulaganje u države centralne i istočne Europe. Razgovori o finansiranju projekata tim novcem centralna su tema kineskog samita koji utorak i sredu u Beogradu okuplja veliki broj državnika i privrednika Kine i tog dela Europe. Najvažnija zvanica je premijer Li Keqiang, prvi zvaničnik ovog formata koji u Beogradu boravi posle 28 godina, dok su sa druge strane šefovi vlada Češke, Slovačke, Slovenije, Bugarske, ministarka spoljnih poslova Hrvatske, zemalja članica Europske unije i premijeri država Zapadnog Balkana koje su na putu članstva. Među učesnicima samita je i 200 kineskih privrednika, upravo na osnovu njihovog dolaska u Srbiji, ali i regionu se gaje velika očekivanja. Neki ih ni u kragujevačkoj grupi Zastava vozila, preduzeće u restrukturiranju, koje italijanski Fiat po dolasku u Srbiju nije preuzeo. Dragan Srejović, generalni direktor kompanije sastavljene od 14 ogranaka, kaže za naš program da je nekoliko kineskih preduzeća do sada pokazalo zainteresovano za zastavljene fabrike u Kragujevcu i Somboru.
Ono što je bitno reći da sve te kompanije žele da ostvare stratešku saradnju sa preduzećima grupe Zastava vozila, što podrazumeva da oni imaju namjeru da prave nova preduzeća. Kineski partner ima namjeru da uloži svoje znanje, tehnologiju, svoje investicije i na taj način bi se pravila nova preduzeća koja bi mogla da funkcionišu na tržištu i Europe, Bliskog, Srednjeg istoka, Afrike i mnogim drugim zemljama. Također je veoma bitno da bi se na taj način obezbedila nova tehničko-tehnološki razvoj fabrika, doveli bi se nove mašine, oprema i alati.
Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, termoelektrane Stanari u BiH, autoputa Bar-Boljare, neki su od regionalnih projekata o kojima će na samitu biti reči. Njihova prethodnica u Beogradu bio je most koji povezuje naselja Zemun i Borču, koji će poneti ime slavnog naučnika Mihajla Pupina, građen od 2011. do 2014. godine, za vrijeme trajanja Beogradskog samita. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i čelnica organizacionog odbora samita, rekla je da je glavni cilj ovog skupa oživljavanje srpske ekonomije. Kinesko interesovanje za ulaganje u centralni istočni dio Evrope veoma je značajno kada se mu u vidu da to područje ne spada u privredne prioritete Kine, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Tu već godinama primat imaju i Sjedinjene Države, Zapadna Evropa ili Japan. Međutim, Prokopijević ne smatra da bi, ukoliko projekti budu uspješno okončani, to bilo dovoljno za neki veći boljitak u zemljama centralne istočne Evrope.
Treba imati u vidu da je ovaj most kod Borče i Zemuna prvi infrastrukturni projekat u ovom regionu i bit će još nekoliko, ali to će sve biti, da kažem, izolovani projekti, tako da oni ne mogu da budu neki veliki sistem koji će sad ne znam šta uraditi, naravno pod pretpostavkom da uopšte dođe do njihovog izvođenja, jer tu je bilo dosta odgađanja, recimo taj put kroz Crnu Goru, to se pominjalo dosta dugo, a nikako da počne. Ono što ograničava stvari je da ovo nisu sredstva koje se dobijaju na poklon, iako su to često nekomercijalni krediti, dakle nešto jeftiniji, oni svakako povećavaju dugove i deficit ovih zemalja i to će za neke zemlje i za Srbiju i Crnu Goru i tako dalje biti ograničenje. Prema tome, kineska ulaganja su vrlo značajna, ali ne mogu i neće privredno obnoviti istočnu Evropu.
Izdašne investicije velike sile, osim učvršćivanja svoje ekonomske pozicije, neretko koristi za sprovođenje ciljeva i svoje političke agende. Stoga se potencijalni kineski ulazak na tržište istočne i centralne Evrope može tumačiti kao pokušaj ojačavanja njenog uticaja na evropskom kontinentu. Međutim, ono što je za sada očigledno, primećuje Jelica Minić iz Evropskog pokreta, da Kina za sada ne pokazuje nikakve eksplicitne političke aspiracije, već samo težnje za ekonomskom ekspanzijom.
Trenutno i na neki srednji, pa možda čak i duži rok, ne može se očekivati da će Kina nametati neke svoje političke uslove, ne. U ovom trenutku, a kažem verovatno i na srednji, pa možda i duži rok, Kina pre svega zauzima ekonomske pozicije u regionu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje o strateškim projektima u regiji. LNG terminal na Krku uvršten je u 30 strateških projekata Evropske unije. Poljaci planiraju zajedno s Hrvatima tražiti evropski novac za plinovod od Jadrana do Baltika. Slovenija je zainteresirana za LNG terminal na Krku, a privatni hrvatski kapital gradi terminal za ukapljeni naftni plin u Pločama. Slušamo Enisa Zebića.
Terminal za ukapljeni plin u Omišlju na otoku Krku, koji bi se dovozio posebnim tankerima, jedan je od hrvatskih projekata uvrštenih u strateške prioritete Evropske unije. Očekuje se da bi pola potrebnih sredstava bilo pribavljeno iz sredstava Evropske unije i da bi bio dovršen do ljeta 2019. Izgradnja tog terminala je gotova stvar, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Samo je važno fokusirati se na to i što prije krenuti u izgradnju kako bi što prije počeo funkcionirati.
Već se godinu dana govori o mogućnosti povezivanja plinovodom sjevera i juga Europe, a razgovori su okrunjeni posjetom poljskog izaslanstva Hrvatskoj i dogovorom da će se zajednički tražiti novac za izgradnju plinovoda od Omišlja do poljskog terminala Svinjajušće na obali Baltičkog mora. Poljaci su optimistični oko uspjeha zahtjeva, optimističan je hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Dakle, koridor sjever-jug je postao jedan od prioriteta i Europske unije i Europske komisije.
Ovim bi se plinovodom, čija se vrijednost procjenjuje na oko 1,6 milijardi eura, osigurao dodatni opskrbni pravac za države srednje i istočne Europe i smanjilo ovisnost o ruskom plinu. Slovenci su već izrazili svoj interes za sudjelovanje u tom projektu. Podržao ga je slovenski predsjednik Borut Pahor, a slovenski državni tajnik za gospodarstvo Meto Dragonja konkretizirao je slovenski interes.
Podpiranje zelo pospešuje, ne samo Evropska unija, ta projekt na Krku ima veliko podporo tudi drugih držav.
Taj projekt na Krku ima potporu ne samo Evropske unije, nego i potencijalnih dobavljača plina, arapskih zemalja i Sjedinjenih država. Za ukapljeni plin Slovenije je pretežno tranzitna zemlja. Preko Slovenije će morati ići plinovodi na sjever prema Austriji i Mađarskoj i vjerojatno jedan plinovod prema Italiji. Slovenija je predvidjela da će financirati te povezujuće plinovode na svom teritoriju.
Na svojem ozemlju financirala te povezovalne plinovode.
Direktor LNG terminala na Krku Mladen Antunović kazuje kako taj terminal može dobavljati plin i za Bugarsku i Ukrajinu, a i vlada Federacije BiH razmotrit će imali BiH u tom projektu interesa, potvrdio je medijima federalni ministar energetike Erdal Trhulj. Danas je u Pločama započela izgradnja novog terminala, ovoga puta za ukapljeni naftni plin LPG, kojim se planira dodatno diversificirati opskrbu Hrvatske, ali i susjednih država energentima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže kako ovaj početak izgradnje šalje dvije važne poruke.
Prva, da u Hrvatskoj unatoč otpora postoji zdrav poduzetnički duh, postoji domaći investitor, prvo plinarsko društvo. Druga je poruka da se ovom investicijom potvrđuje važnost našeg geoprometnog položaja. Više sam puta isticao da Hrvatska ima jasan potencijal postati važno energetsko čvorište za srednju i jugoistočnu Europu. I šaljemo poruku, na pravom smo putu postati energetska vrata Europe.
Naftni stručnjak Davor Štern podsjeća za naš radio da je prvi takav projekt u Pločama pokrenut koncem 90-ih, ali da je ugašen.
Meni je drago da je to ipak došlo do realizacije. Hrvatska nema ni jedan terminal za uvoz ukapljenog plina ili za izvoz ukapljenog plina, jer INA ponekad ima i viškove toga. I čestitam onima koji su radili na tome i koji su oživotvorili ideju koja je stara, evo, bar koliko se ja sjećam od 90-te normalno.
Može li BiH imati koristi od ovog terminala u Pločama?
Mislim da to je prvenstveno za malu industriju i za kućanstva. Vi ne možete velike proizvodne pogone tjerati na LPG-u, tu kapljeni naftni plin. Tako da, nadamo se da će razvoj plinske mreže u Bosni ići uporedo sa izgradnjom infrastrukture, cestovne infrastrukture, najlogičnije da se plinove postavlja uz ovaj koridor 5C koji se radi u Bosni, onda bi Ploče moglo čak i postati interesantno za jedan mali LNG terminal kako bi se Bosna mogla snabdjevati od tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kriminalne afere teške milijarde eura, koje su posljednjih godinu dana tresle Bosnu i Hercegovinu, još su daleko od pravde. Optužnica nema, a glavni akteri koji se terete za pronevjere još su na slobodi. Među njima su i visoko pozicionirani političari, ali i poslušnici pojedinih partija koji danas za ljubav slobode optužuju svoje mentore i prave nagodbe sa tužilaštvima. I oni koji dospiju do faze suđenja uglavnom bivaju oslobođeni optužbi sa obrazloženjem da tužilaštvo nije dokazalo kriminalne radnje. Tako se krug zatvara, a iste imena iznova se pojavljuju i skidaju se liste osumnjičenika, što je za BH prilike postalo posve uobičajena praksa. Više zna Dženana Halimović.
Fijasko tužilaštva ili neopravdane optužbe, dilema je s kojom se već godinama suočava bosansko-hercegovačka javnost kada su u pitanju najveći procesi za kriminal u zemlji. Nakon pompeznih hapšenja gotovo je redovna praksa da nema optužnica ili se i kad predmet dospije pred sud sve završi oslobađanjem. Već 15 godina se tako po raznim sudskim instancama vodi postupak protiv Ramiza Džaferovića. Njega se tereti da je kao direktor Federalne poreske uprave prekoračio ovlasti, te omogućio sticanje imovinske koristi Zavodu za platni promet u iznosu od oko 1,5 milijuna eura, oštetivši budžete 5 kantona. U prvom suđenju je oslobođena nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo ovu presudu i naložio ponavljanje postupka, ponovo je uslijedila oslobađajuća presuda. Ista klupa za Džaferovića i ista sutkinja, Adisa Zahirajić. Isti je i zaključak, da tužilaštvo nije ponudilo dovoljno argumenata za osudu.
Kako će neko ko je iznad prvog i drugog stepena prekoračiti svoja ovlaštenja? Znači, moguće je prekoračiti ovlaštenja ako ste preduzimali radnje koje nisu u okviru vaših ovlaštenja.
Ramiz Džaferović, ključni akter istrage državnog tužilaštva u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ispituje njegova uloga kao direktora u brojnim pronevjerama i malverzacijama oko nezakonite dodjele kredita ove banke. Umjesto ključnog aktera Džaferovića se za sada tretira kao svjedoka, čija bi uloga bila razotkriti političke pritiske na njega u cilju dodjeljivanja tih kredita. I najveća posljeratna akcija u borbi protiv kriminala i korupcije, nazvana Pandora, već mjesecima tapka u mjestu. Kolike su razmjere kriminala, navodi direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
Odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
8 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine je istraživalo slučaj i došlo do saznanja o kriminalu neslućenih razmjera, naveo je tada glasnogovornik Boris Grubešić.
Osobe koje su obuhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela, uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a.
Glavni akter, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević, za čijeg su mandata napravljene pronevjere, vlasnik je 11 ekskluzivnih stanova i poslovnih prostora koje nije mogao pokriti primanjima. U svoju odbranu nakon hapšenja kratko kazao:
ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu.
Ispostavit će se da je, od kako je javnost očekivala prvo osumnjičenog u rekordnom roku, status promijenio u ključnog svjedoka. Ovi primjeri pokazuju kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini nespremno ili nedovoljno hrabro da u velikim predmetima donese presudu, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić. Na primjeru Miloša Šmitrana ili neodoljivog ljubavnika, kako je poznat bosansko-hercegovačkoj javnosti, najplastičnije se može povući paralela.
Imali ste Kemala Čauševića, kom je blokirana sva imovina. Čovjek je onda pritvoren, pa pušten, pa je sad svjedok, pa stvar stoji kako stoji. Na drugoj strani imamo Miloša Šmitrana u Banja Luci, koji je obični službenik u gradskom odjelu za boračka prava. On je navodno žene palih boraca dobivao od njih seksualne usluge da bi im omogućio da one dobiju stan, i od njega je oduzete neka pa imovina, pa stanovi, pa auto, pa parkirna mjesta. To sve je završeno u roku od 7-8 mjeseci. Zaista se nameće pitanje zašto je pravosuđe u Bosni Hercegovini potrebno toliko vremena da donese pravosnažnu osuđujuću presudu za nekog iz najviših političkih krugova. Stiče se utisak da je zapravo sva priča o korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini koja prolazi kroz medije, koja je prisutna u javnosti, neistina, jer na pravosuđu ništa toga ne završava.
Rijetki su oni koji se mogu sjetiti u koliko su sudskih procesa bili uključeni Jerko i Mladen Ivanković, vlasnici mesne industrije Ilijanović, i oni su hapšeni i pušteni, iako tužilaštvo sumnja da su odgovorni za više milionske poreske i carinske utaje nastale osnivanjem, a potom gašenjem fiktivnih firmi i ostavljanjem velikih dugova za porez. U trenutku hapšenja Jerko Ivanković je obnašao funkciju federalnog dopremijera, a s njim je uhapšeni federalni ministar trgovine Milorad Bahilj. Kako su pohapšeni, tako su i pušteni. Optužnice ponovo nema. Hapšenje marketinških mogula u akciji nazvanoj Gibraltar završilo je jednako kao i sa prethodne afere. Osumnjičeni su pušteni na slobodu. Radi se o malverzacijama u HTR-onetu, odnosno lažnom zakupu reklama, ali i brojnim drugim krivičnim djelima poput pranja novca. Rubina Čengić kaže kako su sve to primjeri koji pokazuju kako se pravosuđe zapravo odrodilo od onih kojima služi.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini tako urušava samo sebe da je to nevjerovatno. Imate toliko presuda oborenih zbog proceduralne greške, gube dokazni materijal. To su radna mjesta u kojima ne možete biti kažnjeni na način da ostanete bez posla.
U povodu puštenja na slobodu uhapšenih u predmetu Gibraltar, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo najvišu sudsku instancu u zemlji da ometa borbu protiv kriminala i korupcije u državi. I suda Bosne i Hercegovine odgovorili su tako što su kolege iz državnog tužilaštva proglasili nesposobnima za vođenje složenih istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Formiranje specijalnog suda jedan je od najozbiljnijih izazova pred novim kosovskim institucijama. Bivši premijer Hašim Tači, sada prvi zamjenik premijera i šef diplomacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će nove institucije vlasti ispuniti sve obaveze u vezi suda koji bi trebao istražiti detalje iz izvještaja Dika Martija o navodnoj trgovini organima na Kosovu. Prenosi Amra Zeineli.
Bivši premijer Hašim Tači, a sada prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova, ranije ove godine izjavio da zahtjev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda predstavlja najveću uvredu za državu i građane Kosova. On danas ipak ističe da će se nova vladajuća koalicija prvo suočiti sa ne tako lakim izazovom, a posebno kada se radi o nacrtima zakona u vezi formiranja specijalnog suda, obaveza Kosova pred međunarodnom zajednicom. Institucije Republike Kosova će biti odgovorne u saradnji i ispunit će sve obaveze. Kosovo nema šta da krije i što se pre rasvjetla ove nepravedne sumnje u odnosu na Kosovo, u odnosu na borbu oslobodilačke vojske Kosova i njenih pojedinaca, to će biti bolje za Kosovo i njene građane, premda će Kosovo ispuniti sve svoje obaveze, kazuje Sać u intervju za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, specijalni istražni tim jula mjeseca je objavio da je došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilac oslobodilačke vojske Kosova, ali dotad nije bilo dokaza o trgovini organima. Skupština Kosova je još aprila mjeseca izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz izveštaja Dika Martija. Sada potrebno je da se uradi zakonska osnova za osnivanje ovog suda, pošto trenutni zakoni to ne predviđaju, kaže Risa Smaka, profesor ustavnog prava. Treba se izmeniti zakon o sudovima, odnosno da se njemu doda i ovaj sud. Također, verujem da je potrebno i usvajanje posebnog zakonskog akta koji će odrediti odredbe što se tiče jurisdikcije ovog suda, a kako bi počelo sprovođenje zakona o specijalnom sudu, ukazuje Smaka. Rečeno je da će sedište ovog suda biti van Kosova, a kako bi rad bio efikasniji i kako bi se izbjegli eventualni politički pritisci. Holandija je potencijalna zemlja koja bi udomila ovaj sud, iako je holandski ambasador na Kosovu Robert Bosch kazao da još uvijek nema konkretne odluke o tome, te da se o tome vode razgovori. Ne pripada nama, već Evropskoj uniji, da o tome odluči, pošto se radi o projektu Evropske unije, odnosno o projektu Euleksa. Oni će pregovarati sa nama, ali još uvijek nema ničeg konkretnog, kazao on na debati nevladine organizacije FOLJ. Bosch je dodao da se s ovim procesom kasni zbog toga što je Kosovo kasnulo sa formiranjem novih institucija. A Riza Smaka dodaje da je osnivanje ovog suda dokaz neuspeha organa gonjenja, bilo oni UNMIK-a, Euleksa, ali i domaći. Ovo jeste međunarodna obaveza za Kosovo, dodaje on, ali osnivanje suda kvari sliku najmlađe države u Evropi. Ovaj sud ne bi bio tema diskusije, ali on rezultat neuspeha odgovornih organa. Koliko je samo bilo zagonetni ubistava, gotovo da se ni jedan slučaj nije rasvetlio, sudio, predmeti su nestali i sve to paradoksalno kazuje Smaka. Hašim Tači je ranije kazao da je formiranje specijalnog suda predviđeno u uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom unijom. Sud će biti pod jurisdikcijom Kosova sa dva sedišta, na Kosovu i van zemlje, a gde bi se odvijali osetljivi postupci kao što je svedočenje zaštićenih svedoka. U međuvremenu, David Schwendiman iz Sjedinjenih Američkih Država imenovan je za novog glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Evropske unije, a koji će naslediti Clinta Williamsona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku iz Haškog tribunala, suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je sa višednevnim iskazom Vojislava Kuprešanina, jednog od vodećih političara Srpske demokratske stranke u predratno i ratno vrijeme, te jednog od čelnika takozvane autonomne regije Krajina, pobunjenog područja u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini 1991. Nakon što je kao svjedok obrane pokušao umanjiti zapovjednu odgovornost optuženog za sporne događaje, poput uspostave zloglasnih logora, Kuprešanin je od strane Haškog tužilaštva suočen sa svojim prijašnjim iskazima, u kojima je prstom upirao upravo u vojni vrh bosanskih Srba, priredio Goran Jungwirth.
Kuprešanin je kao svjedok obrane ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića izjavio kako su nacionalistički stavovi dolazili iz oficirskog i generalskog vojnog vrha VRS-a, a potom imitirani od vodećih političara bosanskih Srba, poput Radoslava Brđanina, koji je 1992. godine izjavio kako u Banja Luci može ostati samo 1000 muslimana da čiste ulice. No na suđenju generalu Mladiću Kuprešanin je promijenio svoj iskaz. Suočio ga je haški tužitelj Artur Traldi riječima sudske prevoditeljice.
Želim da vrlo jasno kažem šta sada iznosim pred vas. Ono što ja tvrdim je da se u predmetu Karadžić svjedočili da su u pitanju bili oficiri i generali s kojima je gospodin Brđan bio u komunikaciji, a sada, upravo sada ste rekli da vi u stvari ne znate s kim je on bio u komunikaciji u vezi s tim. Kada ste pokušali da to svedete na niže oficire prije par trenutaka, to ste uradili zato što sada svjedočite u korist jednog od generala te vojske. I to je istina, je li tako?
Umjesto odgovora i priznanja, Kuprešanin je optuženom generalu Mladiću uputio hvalospjev kao ispriku i korektiv svojih prijašnjih iskaza.
Stao je dato časa da brani srpski narod, a svi drugi generali jugoslovenske vojske su pobegli. Da nije bilo ovog generala koji sedi ovdje, srpskog naroda ne bilo ni tragoma u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući, svjedoče, prećemo na zatvorenu sjednicu.
Optuženi Mladić je zapljeskao svjedoku obrane, pa su ga zbog toga suci ponovno izbacili iz sudnice. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se ovaj tjedan do četvrtka, kada će nastupiti trotjedna zimska pauza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije jedna hvale vrijedna akcija iz Podgorice. Zaposleni u Skupštini Crne Gore, poslanici i predstavnici diplomatskog kora u društvu podgoričkih mališana donirali su novac za opremanje jednog od rodilišta u Crnoj Gori. Predrag Tomović je zabilježio.
Odavno plato ispred crnogorskog parlamenta nije izgledao veselije i svečanije nego danas kada su mališani iz podgoričkih vrtića, pored okićene jelke i u društvu Deda Mraza, pjevali omiljene novogodišnje pjesme i uživali u pažnji poslanika, diplomata i brojnih novinarskih ekipa. Veseloj atmosferi pridružio se i prvi čovjek parlamenta Ranko Krivokapić, koji je sa svojim malim drugarom Vasilijem, kojeg je držao u naručju, pozdravio prisutne porukom Sretan Božić i Nova godina.
Ima li još? Nema?
Ne.
Hvala, vaše ekscelencije.
Teacher.
Teacher, ne mogu teacher držati.
Predsjednik Skupštine Crne Gore je u sličnim prilikama uvijek nadahnut, pa ni današnji događaj nije bio izuzetak. Predsjednik je naime primijetio da je crnogorska zastava danas ljepše izgledala nego 2004. godine kada je prvi put podignuta ispred zgrade parlamenta ili 2006. kada je Crna Gora obnovila samostalnost.
Ali moram reći da danas vidim da postoji ljepša crveno-zlatna zastava i od te 2004. i od te 2006. To su ova naša djeca u crveno-zlatnom i to je najljepša zastava Crne Gore. To je glavni razlog zašto se vije zastava Crne Gore. Oni su simbol slobode, simbol trajanja, simbol vječne Crne Gore.
Iako svečan i razdragan, događaj ispred zgrade crnogorskog parlamenta prvenstveno je imao humanitarni karakter, jer su zaposleni u skupštini, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, među kojima i šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Mitje Drobnić i američka ambasadorka Sue K. Brown, donirali novac za opremanje jednog od porodilišta u Crnoj Gori, koja imaju brojne probleme i u kojima je situacija nezavidna. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakala vam zahvaljuju na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati ima li budućnosti za šume u BiH.
Uništene su šume. Ne možemo govoriti da se uništavaju, šume su uništene. Na pojedinim područjima više i ne trava ne raste, ne šume.
Tu je i gaf sedmice.
Mister demagogija.
Demagoški.
Rasprakala nas je.
Populistički.
Odakle vam informacije da se sprema?
Gledenica u glavu.
To je informacija koja nam se ne dopada.
Uzovite i rešite vaš problem.
Tražite odštetu od države.
Sve što želim.
Nema smisla.
Pa zvuči kao loš vic.
Bićete jako zadovoljni.
Opširnije o svemu u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Pa vremenske prilike, pa neodgovorno ponašanje ljudi rezultirali su nestajanjem šuma u Bosni i Hercegovini. Sugovornici naše Aide Džugum podsjećaju međutim da je velika odgovornost za sve veću pustoš upravo na političarima.
Uništene su šume. Ne možemo govoriti da se uništavaju, šume su uništene. Na pojedinim područjima više ni trava ne raste, ne šuma. Znači jednostavno šuma nestaje.
Ovako je odgovorio dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Daudbašić na pitanje o stanju šuma u BiH. Oko milion kubnih metara četinarske šume u BiH ugroženo je potkornjacima. Sve veći procenat stabala koji se suše jer nisu uspjeli preživjeti sušne periode, a stotine hektara kvalitetne šume su progutali šumski požari. Refik Hodžić, direktor javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona, kaže.
Priroda radi svoje, ispostavlja svoju fakturu i ove posljednje poplave i klizište koje su dešavale na području onaj cijele Bosne i Hercegovine je jednim dijelom, znači nije onaj kompletan, nego jednim dijelom utjecaj na toga. Moram napomenuti, znači 2012. godinu požare i da je opožarena površina izuzetno velika, procjenjuje se da je opožarena površina bila preko 100.000 hektara šume i šumskih onaj zemljišta. Takvo stanje, znači gdje je prepušteno da šuma gori na milost i nemilost, da se nije adekvatno gaslo, nastale su velike štete i sada posljedice su ogromne. Sada imamo cušenje šuma, odnosno imamo najezdu raznih štetnika, mislim na insektska oboljenja i glivična oboljenja koja su prisutna i dolazi do odumiranja stabala.
Najveći neprijatelj šume je sam čovjek, koji svojom neodgovornošću izaziva šumske požare, vrši nelegalnu sječu i više od toga, jer u Bosni i Hercegovini se loše upravlja šumskim gazdinstvima. Za takvo stanje odgovorna je politika, kaže dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Daudbašić.
Političke elite su ostvarile svoj cilj, iscale su novac šume, u šumu nisu ništa vratile i imamo situaciju koju imamo danas, a na koju smo upozoravali 10 godina unaprijed. Da priroda vraća udarac. Imali smo požare prije 2 godine, prošlu godinu suša i sad imamo kalamitet insekata.
Šumarstvo, barem u federaciji, nije uređeno zakonom, već uredbama. Zato u ovoj oblasti vlada haos. Ahmet Lojo iz Udruženja šumarskih inženjera objašnjava.
Šumari čine ono što mogu. Oni pokušavaju da stignu i da posijeku sva oboljela stabla, ali gube bitku očigledno sad. A zašto to ne mogu da stignu, razlog mnogo broj. Generalno loše stanje organizacija šumarske privrede u svakom segmentu je krivac zbog čega imamo stanje kako imamo danas. Međutim, situacija je takva da čitav sektor je birokratiziran.
Nelegalna sječa šuma postoji u oba entiteta. Problem sječe naročito je izražen u Federaciji BiH, gdje zakon o šumama ne postoji. Bez zakona omogućen je kriminal koji je uzeo toliko maha da je regulisanje ove djelatnosti postalo nezamislivo. Ponovo Ahmet Lojo.
Prvo imamo pojavu ilegalnih sječa koje se kontinuirano povećava, poprima oblike organizovanog kriminala. Čuvarska služba, koja je možda iz najbolje namjere, jer je prebačena na kantonalnu upravu, koja je na sumnjiv način naprimala radnika, svakakih kvalifikacija, s okupljenim diplomama ponekad. Čak i ljudi koji su bili osuđeni za privredni kriminal danas su čuvari šuma. Imamo novi zakon o vodama koji su donijeli ljudi koji nisu šumarske struke, a pojedinim odredbama daju sebi pravo da propisuju šta treba da se radi u pojedinim područjima, takozvanim širim vodozaštitnim pojasevima. Oni određuju, crtaju granice toga. Imate apsurdnu situaciju da jednom preduzeću šumarstva šumarski inspektor kantonalni nalaže pod prijetnjom sankcija da uđe u ta područja i izvrši sanitarnu sječu, što je logično i mora se uraditi. Sa druge strane, vodni inspektor im to isto zabranjuje. Mi smo zemlja apsurda.
Svjetski fond za zaštitu prirode radio je projekat certificiranje šuma u Tuzlanskom kantonu. To podrazumijeva sve aspekte upravljanja šumom, od donošenja zakona do operacija na terenu. Čini se da je korupcija u ovoj oblasti uzela maha. Stela Šatalić iz ove međunarodne organizacije kaže.
Recimo da je taj indeks korumpiranosti najviši u ovom dijelu Europe, apsolutno, i da vjerojatno tako i druge zemlje koje trguju sa Bosnom i Hercegovinom vide to kao problem. Znači, visok indeks korumpiranosti i visok udjel nelegalno posjećenog drveta. Tu bi bilo negdje u europskim razmjerima, ja mislim negdje među prvih pet.
Ako se nastavi ovim tempom, BiH, koja je čak 43% pokrivena šumom, može ostati bez ovog osnovnog resursa za razvoj zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša tjedna rubrika GAF sedmice. Ovaj put Miloš Teodorović predložio ih je 7. Od olimpizma preko UN-a, Šešelja do Majdanpeka, pa do punoljetnosti jednog dječaka.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju?
Nego šta nego zna, i to mnogo toga. A na šta vi aludirate? Možda...
Međunarodni olimpijski komitet primio je Kosovo u punopravno članstvo.
Ma dajte, o tome bio čak informisani ministar sporta Vanja Udovičić.
Koji su motivi i razlozi da se donese jedna ovakva odluka?
Informisan, ali nije razumeo. Motivi su globalno konspirativni.
Da se takozvana država sa tla Evrope, koja nije priznata od strane Ujedinjenih nacija, primi u članstvo.
No, ako te olimpijske zavrzlame nisu ono što jede Tomislava Nikolića, onda bi se možda moglo zaključiti da se predsjednik odvažio da
izaziva premijera Srbije na najosjetljivijem pitanju.
A ako se prati posljednji sled događaja, još se može strahovati da je međusobne odnose uzdrmao Johannes i još pošteno nije počeo ni da radi, a već seme razdora se Han, evropski komesar zarad proširenja. Ali predsjednik je shvatio da se nešto kuva, pogotovo kada je premijer priznao.
Svako od nas je razgovarao sa gospodinom Hanom,
a da predsjedniku nije rekao s kim će se još sresti. Tako čim Han leđa okrete, predsjednik odmah obelodani.
Da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus.
Ajmo, još jedna rezolucija na ovih, pa vi sada brojte. Slažete li se premijeru Vučiću?
Ja razumem šta je mogao da razume gospodin Nikolić.
Dakle, to što je Han objasnio, svako je skapirao kako hoće. Tako rade ti što zavere kroje.
Ja sam to sagledavao iz drugog ugla i na nešto drugačiji način.
I još jedan utisak. Han je užasno konfuzan tip.
Šta je u stvari Han rekao, da li je bio problem u prevodiocu?
To je garant objašnjenje.
Svako od nas je razgovarao sa gospodinom Hanom.
Stotinu vas, isto toliko prevodioca, ma da, to sve razjašnjava.
Parole, 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 parole.
Da proverimo koliko se može, koliko ste razumeli, da li je istina šta se priča.
Jel rekao eksplicitno morate da birate EU ili Kosovo?
Jeste, to je informacija koja nam se ne dopada, ali nije nešto što nismo očekivali.
E, ne nasedajte, ovo je odgovor na drugo sudbinsko pitanje, a zapravo šifrovano objašnjenje dileme koju je gospodin Han plasirao, kreirano u sportskom programu RTS-a. Naravno, sve je jasno, Beogradska misija Evropskog komesara bila je samo prethodnica konačnoj odluci MOKA.
Kosovo je punopravni član Međunarodnog olimpijskog komiteta, olimpijske porodice i olimpijskog pokreta.
A mi, šta će s nama biti?
Šta biste rekli Srpskom olimpijskom komitetu, pošto oni taj deo Balkana smatraju delom svog naroda?
Čuj, smatraju. Kolega, lepo što ste ga to pitali, ali preambulu Ustava Srpskog očigledno niste pročitali. Ali nema veze, hvala što ste u neprijatnu situaciju doveli predsjednika MOKA Tomasa Baha. On se od stida zajapuri pa reče.
Nije bilo zvaničnog protesta. Predsjednik Srpskog komiteta je rekao da nije srećan, ali da prihvata to u interesu sportista.
Molim, Vladi Divac to rekao.
Mi treba budemo deo društva. Ja sam lično imao sličnu situaciju 92. kada smo bili udaljeni sa olimpijskih igara.
Ovaj Divac nije dorastao odbrani državnog integriteta. Moramo se osloniti na ministra Udovičića, a i šef diplomatije Ivica Dačić bi imao šta da kaže.
Ne bi to bilo prvi put da se mi vratimo u prošlost.
Aha, ovo naravno nije Dačić, nego premijer Vučić. A oni ko jedan, slušajte samo, evo Dačića.
Hvala prošlosti.
I hvala zaista. Toliko jake i nedvosmislene lekcije malo ko je izučio ko mi što smo.
I da pauljamo negde umjesto da pucamo penal na prazan gol sa 11 metara, da rešimo da igramo Zvezde ili Partizan protiv Chelsea, gde nam je zagarantovano da 5 golova primimo, a da ni jednom ne šutnemo ka golu. Tako da, kako da vam kažem?
Dosta ste rekli. Mi ćemo da objasnimo, ova konstatacija nije imala veze sa Kosovom, Olimpijadom i MOKOM, pa ni sa Udovičićem, ali se uklopila tako da će na Marakani da je shvate. A do toga je,
kako da vam kažem,
premijeru od uvek posebno stalo. U ostalom treba teren pripremiti, jer ko zna šta sve još može da iskasne. Na primjer, onih 11 stavki o kojima se piše.
U pojedinim medijima pojavlja informacija da je Berlin Srbiji poslao 11 uslova.
A ti uslovi su toliko strašni da se istovremeno podlače.
Da se radi o gotovo nemogućim uslovima, jer mnogi zadiru u status Kosova i faktički podržavaju nezavisnost.
Da li oni stvarno nama iza leđa prave nezavisnu državu? Ni primetili ne bi da novosti to nisu istražile i utvrdile.
Ne vidim da je to nekako veliko otkriće ili ne znam šta novo.
Premijeru, pa ko to od poznatog sad senzaciju pravi?
Ja razumem šta je mogao da razume gospodin Nikolić.
Ne, nemojte sve na predsjednika, nije fair, sve je to stvar šire konteksta.
Video sam da je Sebastian Kurz izašao u nekim novinama. Moj prijatelj Sebastian Kurz to nikada ne bi rekao.
Sumnjate u to? Mislim u to prijateljstvo. He's just a friend of mine. Just a friend of mine. Da li je moguće da ne znate koliko su njih dvojica dobri?
Moj prijatelj Sebastian Kurz.
Mi ćemo da citiramo to što podmeću kako bi razorili jedno prijateljstvo, pa kud puklo da puklo. Kurz u Ninu navodno kaže.
Nije u interesu Evropske unije da prihvati u punopravno članstvo članice koje su u sukobu sa susjednim zemljama.
Ima još.
U budućnosti bismo željeli da vidimo punu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova kao susjeda.
Moj prijatelj Sebastian Kurz to nikada ne bi rekao. He's just a friend of
mine. Slušajte, kada malo bolje razmislimo, možda je premijer previše poverovao tom Kurcu. Eto, opet skretok sa teme, pa stalno o premijeru. Ajmo se malo koncentrisati.
Na dan kada Olimpijski komitet Srbije proslavlja svoj dan.
Strašno potresno. Baš tog dana da nam to urade. I ne samo to.
Novoizabrani premijer Kosova i čelnik Demokratskog saveza Isa Mustafa zafalio se svim u skupštini koji su glasali.
6 mjeseci prošlo od izbora na Kosovu, a onda u istom danu dobili i vladu i olimpijadu. Pa kad neko hoće, no baš hoće, a neko nas već te baksoze.
Verovatno sve građane u Srbiji boli takva odluka jer je Kosovo bolno pitanje od uvek bilo.
Kaže sportski urednik u pomenutim novostima da smo barem sreće kakve Hašim Tači, bivši premijer, aktualni šef diplomatije, a kad se predsjednica Jahjaga 2016. Poslušno povuče i predsjednik Kosova, pa na dan novog početka stiže i olimpijska vest. Tado sreće se zakuca za Facebook.
Naša zastava će se vijoriti na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Usred Brazila koji nikako Kosovo da prizna, ali to su sve naši apsurdi iz Balkana. Ekspert za apsurde Ivica Dačić.
Zašto bi Srbija imala više obavezu da prizna nezavisnost Kosova od Kipra ili Španije?
Možda zato što im sudbina od toga ne zavisi. No opustite se. Do Brazila još će svašta biti.
Predlog broj 2.
Zaputio se predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron pod krov Ujedinjenih nacija.
Komentarišući odluku o puštanju na privremenu slobodu Vojislava Šešelja, Meron je naglasio. I remember when I lost my mind.
a s druge strane okeana slobodniji nego ikada.
Tomislav Nikolić dobija diplomu izdajničkog fakulteta.
Sreća pa na Šešelja više niko ne obraća pažnju.
Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o radu Haškog suda. Hrvatska postavlja pitanje puštanja ratnog zločinca Vojislava Šešelja na slobodu.
Pa da, baš nikog ne zanima šta on radi, tako da se Savjet bezbednosti kada je merom pa i tužilac Serge Bramerc analizirao novonastale okolnosti, na tome samo čazak zadržao, bez posebne strasti.
Pa rečeno je mnogo toga, vidjeli smo jednu diplomatsku svađu, ako tako mogu kazati.
Ja bih rekao svađicu. Znate, u odnosu na ono gdje smo mi bili, ovo je čista sitnica.
Između Milana Milanovića, koji je predstavnik ambasadora Srbije u Ujedinjenim narodima, i Vladimira Drobnjaka, koji je veleposlanik Republike Hrvatske.
Ma da, taj Šešelj, ti njegovi radikali, kome oni više uopšte nauditi mogu?
Srpska radikalna stranka počela je u Beogradu prikupljanje potpisa za razrešenje Tomislava Nikolića sa funkcije predsjednika Srbije.
Nek skupljaju, sreća naša, pa nas baš briga.
Planiraju da inicijativu sa neophodnih 30.000 potpisa pošalju u parlament poslaničkim grupama da one pokrenu raspravu.
Samo nek šalju. Kaja će se kad ih predsjednica Maja i mene Šešelj podigao Gojković stavi na ignor. No, o tome u trećem predlogu. Ovdje još na sekund idemo na plato ispred predsjedništva Srbija preko puta spomenika caru Nikolaju.
Od danas Tomislav Nikolić je i nosilac diplome Lopovskog fakulteta.
Panas evo opet u Njujorku.
Predstavnik Srbije rekao ostalom, znali su na Haškom tribunalu i kako će se ponašati Šešelj, i ponašao se tako i tijekom suđenja, tako će se ponašati i kada bude privremeno pušten na slobodu.
A onda je Vladimir Drobnjak osao kako Hrvatska nije po Haškom tribunalu u slučaju ni jednog od svojih oslobođenih generala, dakle nikad pa zabiberi.
Zanimljivo da onda spomenuo i Republiku Srbiju i rekao da
Srbija nije kriva, već se sada mlati u istoj bari, te da će dve zemlje to prevazići okrenute ka budućnosti, pa da ne, nije to rekao, nego
da Hrvatska očekuje od Srbije da potegne neke, dakle, pravne korake oko samog slučaja Šešelj i onoga što on sada čini. Nakon toga
se oglasio predstavnik Srbije Milan Milanović, pa objasnio, nećemo se valjda prepirati zbog Šešelja, ajte ljudi, barem smo to prerasli, garant je tako bilo, ne. Nije valjda Milanović.
Skočio je rekao da bi bilo možda bolje kad bi se razgovaralo o položaju srpske manjine u Hrvatskoj.
E, tu su zanemili. Ovdje su vam svi, ma ima godinama unazad, jako osjetljivi na manjinska pitanja, pa se tu čuti i radi, je li tako?
Vladimir Drobnjak nije mu ostao dužan.
Lele, ovi će još zapucati. Šta reče Drobnjak?
Da Srbija ne razumije put kojim treba ići u Europsku uniju. Sve u svemu.
Da se mi vratimo u Beograd. Nije da vas uznemiravamo, i što bi kad se Šešeljem baš niko ne bavi.
Predlog broj 3.
Što je stislo u Majdanpeku i okolini, ladno. Sedi viđeni na prednjaku Skupštine Srbije Zoran Babić u poslaničkoj klupi, maše glavom levo desno i sve veli, pa ustane potrešen da se zahvali
ljudima u Majdanpeku,
pa onda još više
odgovornosti ljudi iz Elektromreže Srbije,
pa tu glas diže u ime odbrane dostojanstva EPS-a.
Sa zemlje se nisu vidjeli, ali su radili odgovorno svoj posao,
pa sad udri.
Dok je neko ovdje u ovoj sali brojao trenutke da li je moglo bolje.
Gadovi, ništa drugo.
Odavde, iz tople sale.
Ma isključite vi to grejanje njima, Zorane, ili možda još bolja ideja. Opozicija na čelu sa Borislavom Stefanovićem po kazni u gulag, ovaj u sneg i led kod Majdanpeka.
Na licu mesta budite sljedeći put.
E, ne može.
Niko neće da umanji na bilo koji način napore ljudi iz Elektromreža Srbije da saniraju posljedice nevreme.
Nemojte se praviti naivni.
Mister demagogija lično nije doneo uzorke leda, jer mi moramo da utvrdimo da li je to taj zlokobni led koji u stvari bio namenjen premijeru Vučiću, ali je pao na Antića.
Eh, sad. Stvarno mi nije bila namjera da zbijamo šale na račun nezgode što je snašla ministra Antića, jer da nije bilo šlema, ne bi bilo dobro. Te se spremi smo da očitamo Stefanovića, ali ispade da za Antića ni rođeni šef samilosti nema. Evo nas na sednici izborne konvencije enklave Srpske napredne stranke poznate kao SPS, lider stranke Ivica Dačić.
Udarit će nas ledenica u glavu.
Smeju se, baš nikome nije stalo do ministra energetike.
Saši je pomogao taj crveni šlem. To je dobra pouka da ne stavlja ove žute ili ne znam koje druge.
Njima sve svešnije Antiću bridi glava da li od čvoruge ili od, čini se, javno iznete sumnje da je on čist špion, ili nismo dobro razumeli.
Nadam se da je sa Sašom sve u redu, da će moći da nastavi da bude predsjednik gradskog odbora
našeg naprednjačkog, što se odaziva na ime socijalistički.
Ali nadam se i da je u njegovoj glavi se razbistrilo mnogo toga.
Šta je trebalo, Antiću je očitano. Ostalo je još da kogod može u red dovede Stefanovića. Evo nas opet u skupštini.
Druga stvar.
Sad ćemo napravimo pauzu. U redu. Zato što nema smisla.
Predsjednica skupštine Maja i mene je Šešelj naučio lepom ponašanju Gojković.
Zašto pa? Da,
ja pričam. Ja imam drugi dnevni red od onoga o čemu govore poslanici. Izgleda sam ja u zabludu.
Malo se Kanda iznervirala, a Stefanović je pokušavao umiriti.
Imam pravo da kažem sve što želim vezano za temu, uključujući uzročno-posledične veze, uključujući i logičke strukture vezano za temu.
Ja se već izgubio, čak ponovo.
Imam pravo da sve što želim, uključujući uzročno-posledične veze, vezano za temu. Imam pravo.
A, pa što ne kažete, sad je jasno.
Dobro, ja se ne slažem s vama, samo molim vas nekoliko sekundi, ja ću zamoliti, iako nisam imala nameru, samo bit ćete jako zadovoljni.
Wow.
Pošto ja vas ne razumem i vi ne razumete mene.
Ma ne prenagljujte, ponekad samo treba vremena.
Da nastavi da sednicu vodi gospodin Igor Bečić, pošto se ja ne slažem s ovakvim načinom rasprave.
Znate, ona je došla iz jednog potpuno drugog pitomog miljea.
I ja molim potpredsjednika.
Hvala predsjednik.
I ode predsjednica.
Predlog broj 4.
Iz Srbije, zemlje bez advokata.
Takav se utisak stekao da ministar pravde očigledno ne može da reši taj problem.
Ih ne može, nemojte kolega. Nikola Selaković je ostvario u istoriji zemlje ove nezabeleženo jedinstvo struke. Zato tako ponosno nosi teret štrajka i nije baš da niko nije zahvalan.
Ukupan prihod po javnom beležniku za celu teritoriju Prvog osnovnog suda, 11 njih.
Advokatsko društvo Srbije Dušan Bratić.
Za septembar i oktobar iznosi 55.222 eura.
Aye.
If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidum.
Hvala, nek potraje bar još koji na ova tri mjeseca. Notar, to je zanimanje budućnosti. Monopoliziran u zemlji ovoj niko ne zna zašto, ko da se pa samom Selakoviću ili nekom njemu dragom pare slivaju. Tuga je što su svi zavidni prema notarima, ali ovu krizu može samo jedan da reši.
Da li ste vi razmišljali da vi sednete i da porazgovarate sa advokatima?
Premijer Aleksandar Vučić.
Da li možete da rešite? Ja imam poverenje u ministra pravde.
Ma skoro da je ponosan ko ministarka Zorana Mihajlović na šefa policije doktora Nebojšu Stefanovića, javno priznala.
Ja sam ponosan na ministra Stefanovića.
Ovo se čisto moralo zabeležiti, a sad opet. Premijer o mogućnosti da se upusti u razgovore sa notarima. A ne, njima ništa ne fali, sa advokatima.
Ukazao sam na neke pogrešne koracima.
To je Selaković ukazao i nije bilo prijatno. Svi znamo kako premijer riba, samo se ovdje lepše izražava.
Meni nije problem, ja sedim i razgovaram sa svakim. Sa svim predstavnicima sindikata ja sedim i razgovaram. Postavlja se pitanje, da li neko misli da je država ćup iz kojeg možete da uzmete koliko hoćete?
Ne, premijer, ovdje govore o tome da ne može grupici notara sve, a ostalima nešto sitno.
Pa meni nije problem da sednem sa bilo kim, ali hoću da sednem i sa ministrom Selakovićem koji mi je govorio da je mnogo napor uložio prethodnih dana.
U disciplinovanje Agencije za borbu protiv korupcije. Ups, opet ulete zlobni komentar. Ali ipak...
Da li ministar Selaković kada kaže da su vam ruke u medu, na vas vrši pritisak?
Ne, to se sugeriše da neko nešto mažnjava i to nije pritisak, već najobičnije jedno malo beznačajno upozorenje baš predsjednici agencije Tanji Babić.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći.
Možda on to zamišlja kao neki pokušaj pritiska.
Da stvar bude gora, ni premijeru mira ne daju.
Pošto sam se naslušao priče o pritiscima i o svemu, kad dođemo do toga ko i kako...
E, tu smo čekali čuvene dokaze, dajte. I tad, naravno...
Nema to ko i kako.
Selaković tragove ne ostavlja, ma ne, nije se to mislilo.
Na direktno pitanje juče za gospodina Selakovića, ona je rekla da, između ostalih i od njega.
Nisam pratio, pravo vam kažem, emisiju, ali razgovarat ću sa gospodinom Selakovićem.
Gde da stigne, to da gleda svaku emisiju. A Selaković nek se pripremi, ako može, i nek taj med ponese.
Smatram da javnost treba da bude potpuno i pravilno informisana o tim rukama u medu.
Recite mi samo, jeste se razumeli onda? Jeste otklonili nesporazume?
Ja se nadam da jesmo.
Čekaj, ja ću doći.
Nego, gde smo ono stali?
Tražiš odštetu od države.
Molim?
Tražiš odštetu od države.
Ostavi, gospođo, i otkud ovde?
Svaki drugi dan Dragica Kljajić dolazi u sud kako bi dobila dozvolu da u zatvoru poseti svoju unuku. Skoro 6 mjeseci ona se nalazi u pritvoru jer je uhapšena dok je prema tvrdnjama njene porodice bila u društvu ljudi kod kojih je pronađena droga.
I eto, prođe dan, dva, pa poneki mjesec i još malo pa će da izađe.
Pritvor u Srbiji može da traje 6 mjeseci ili dok traje krivični postupak.
Tako će ovo devojče po sili zakona kući, ali kako da vam kažem, ima i neki koje baš u spoljnom svetu ne biste poželeli.
Međutim, od kada je počeo štrajk advokata, Vrhovnom kasacionom sudu svakodnevno stižu zahtjevi pritvorenih lica da reše njihov slučaj jer sudski proces ne može da počne.
Iz kasacionog suda Dragomir Milojević.
Tamo gdje istekne rok, mi ćemo biti prinuđeni da ukidemo pritvor. Da li je to u redu ili ne, to će javnost reći.
Ma dajte notarima i to da završa.
Predlog broj 5.
Slede savjeti iz prve ruke.
Onaj ko hoće da vodi zemlju demagoški i populistički.
To nisam ja, to nisam ja.
Ma naravno, nije nam palo ni na kraj pameti. Onaj ko hoće to sa zemljom,
demagoški i populistički,
on bi se, na primjer, kleo u neupitnost ponosa nacije. Naravno, premijer se na naciju poziva jako retko.
U ime Srbije bih bio u stanju da molim za šta god hoćete, ali za otvaranje datuma neću da molim nikoga.
To je taj kontrast koji premijera čini nepopulistom.
Dakle,
on će da moli, ali ima granica. Uz to jedan demagog neće se baš bez preke potrebe prsiti u otadžbinske zasluge. Evo, na primjer, naš premijer u zanimljivom razgovoru koji ovdje razlažemo, onako s nogu sa novinarom B92.
Evo, vam vi ste izveštavali o poplavama najčešće. Nemojte da se ljutite.
Ma gde sme?
Zaista mislim da time istaknem vašu marljivost i privrženost otadžbine da idete na mjesto gdje ljudi uglavnom beže da idu.
Da zaokružimo.
Dakle,
ne busa se premijeru otadžbinska prsa, no na otadžbinski senzibilitet drugih ukazuje. U ovom slučaju kolege koji je po vodi gacao, nekako bi platu opravdao već zbog te otadžbinske emocije. I što je najvažnije, u jednoj neteoretskoj,
dakle,
potpuno nenaučnoj analizi koju sebi dozvoljavam populističko-demagoških manira. Ključno, nikad se ne pozivati na naklonjenost stranom elementu ili ne biti kao oni.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić uputio je pismo ambasadorima u Srbiji, međunarodnim organizacijama, organizacijama za zaštitu ljudskih prava
i, mora da je ovdje kraj,
i sestrinskim organizacijama
Bliskost i bliskost,
u kojima ih poziva da vladama svojih zemalja ukažu na, kako se navodi, flagrantno kršenje ljudskih prava i politički progon neistomišljenika u Srbiji.
I da neko ne pomisli,
Pajtić je naglasio da ne traži pomoć za političku borbu.
A možda bi baš za to trebalo. Nego, je li bilo neophodno, demokrata Borislav Stefanović?
Iako smatramo da ambasadori itekako znaju šta se dešava.
Da, baš to.
Da je politika gospodina Vučića spolja gladac, unutra jadac.
To je da narod bolje razume.
I pošto su mnogi i diplomatski predstavnici spremni da to previde i da ćute oko toga kada dobiju jedno zvanično pismo, onda to moraju da proslede u svoje centrale.
Naravno, jedan populista i demagog bi se presekao, ali naravno kod nas te opasnosti nema.
Nemam tu vrstu ni straha, ni bilo kakve panike, da li će sad kao izaći će na ulicu pa će nešto strašno se desiti. Može se desiti da ne bude vlade.
I nema problem s tim.
Može se desiti ne znam šta.
Miran skroz.
Ali ja da odustanem od ovoga neću.
I čvrst, naravno. Toliko čvrst da ga ne dotiče to što nije dovoljno omiljen i što dobro zna, i tu se vraćamo Pajtićevom pismu, da oni kojima je upućeno, pa i ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, ipak više za samog Pajtića navijaju.
Onaj ko nije želio da čuje danas gospodina Davenporta, teško da ćete mi reći da sam mu ja draži od gospodina Pajtića, dakle, ali da ne ulazim u to.
Sve to stvar čistih emocija, te je uvek ključno ko se voli ako ne. Zato još jednom.
Gospodina Davenporta, teško da ćete mi reći da sam mu ja draži od gospodina Pajtića, dakle.
Ma šta vas briga, ima ko da vas voli premijeru, setite se samo.
Moj prijatelj Sebastian Kurz.
Što je veza koju smo detaljnije obradili u prvom predlogu, a ovdje samo da podvučemo da je Davenport taj koji se opterećuje simpatijama i suprotnim osjećanjima, premijera to ni najmanje ne muči.
Predlog broj 6.
Baš sad kad se Srbija lagano oporavlja od decenijskog stresa priređenog posle 5. oktobra, priprema se nešto strašno, užasno neprijatno. Iz ocepljenog krila Dveri zvanog Treća Srbija, Miroslav Parović, na sreću razotkriva, smeši nam se državni udar.
Gospodine Paroviću, odakle vam informacije da se sprema državni udar i kako će...
Taj užas da se spreči. Koleginice, pre nego nastavimo, sugerišemo izuzetno efikasno izlečenje.
Skidam crnu magiju na daljinu. Narodu, javite se, nemoj da čekate.
Ti udari na sistem koji nam se ponavljaju garant su rezultat drevne kletve koju nam je ko zna ko od silnih neprijatelja naših nabacio, triput pljunuo pa zakopao negde na našoj svetoj zemlji. I da ne bude da smo se sami dosjetili, nego da zahvalimo internet sajtu televizije Pink. Tamo kad otvorite njihov dnevnik... ispadne vam reklama za Milan Tarot mogućnost. Pouzdani sagovornici tvrde da je iz sličnih izvora došla i sablasna informacija.
Da će organizacija čiji osnivač Srđan Popović i niz povezanih organizacija uskoro organizovati protestni skup ispred Naftne industrije Srbije i da će taj u početku nenasilan skup veoma brzo prerasti u to da će neki instruisani demonstranti ući u samu zgradu i na taj način je simbolički zauzeti.
Treba brzo reagovati.
Nema razloga za čekanje. Plus 381.
Rado bi vam izdiktirali, ali reklama se ipak plaća.
Uzovite i rešite vaš problem. Doživotno.
Znači, posle ove intervencije, za života vašeg više neće biti niti jednog državnog udara. Samo to može spasiti NIS-ov staf, a time i Srbiju celu. Evo šta im se sprema.
Da će doći i do napada na ruske državljane koji u samoj zgradi NIS-a rade.
Priča se da se cijeli NIS rastrčao. Sad im jasno da je kletva kriva i za propast Južnog toka, a izlečitelj im objašnjava.
Ljudi idu od jednog do drugog vidovnjaka, međutim ne pomažu im ili im skinu crnu magiju pa se vrati za 2 metra.
Zato nama malo pa neki udar ili neka nova kriza, a zlo se sve vreme naivno pravi, pa ćuti i ne priznaje.
Pa zvuči kao loš vic.
Srđa Popović iz Centra za primenjene nenasilne akcije u pauzi smišljanja strategije napada na NIS.
Bilo kakav scenarij u kome sada ja kao nekakav moderni Robin Hood organizujem, ne znam, nija novinar, NGO-ove, da otime od bogatih Rusa NIS i vraćaju ga siromašnim Srbima su naravno naučno fantastične.
Neka, znamo mi i Treća Srbija kako ćemo sa njim.
Garantujem svojim imenom i prezimenom da ću vam pomoći, da će se crna magija skinuti, a ne kao ostali da kažu uzmu pare i posle nikom ništa.
Do duše, osim tarot majstora, postoji još samo jedan subjekt koji može da spreči državni udar koji kreće iz NIS-a. Treće Srbijanac Parović obznanjuje.
Zato što će Rusija biti prinuđena da kao država čiji je privatni posjed ugroženi, čiji su građani državljani ugroženi, da reaguje.
Prvo udar u zemlje, onda invazija spolja. Kažemo, nema drugog rešenja.
Velike su gužve, ali isplati se čekati.
Može preko reda. Valjda je državni udar prioritet.
Predlog broj 7.
Nego poraslo dete.
Sin balkanske folk zvezde Cece Ražnatović Veljko juče je zvanično ušao u svet odraslih.
Bio to gaf sedmice. U izbor najgafa možete se uključiti i vi posjetom i glasanjem na našem internet portalu. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.